Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Անցած գիշեր մարտական լայնածավալ գործողություններ են սկիզբ առել Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի ողջ երկայնքով։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է ադրբեջանական խոցված երկու ուղաթիռների, երեք տանկերի եւ երկու անօթաչու թռչող սարքերի մասին։ Առավոտյան սկիզբ առած մարտերին զուգահեռ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները հաղորդում են խաղաղբնակչության շրջանում զոհերի մասին։ Ղարաբաղի հարավարևելքում գտնվող Մարտունի քաղաքի հրթիռակոծության արդյունքում 12-ամյա երեխա է զոհվել, եւս 2-ը վիրավորվել են։ Միջազգային հանրությունը սկսում է արձագանքել Լեռնային Ղարաբաղում լայնածավալ ռազմական գործողությունների վերսկսմանը։ Նախ սակայն շփման գծից ստացվող վերջին լուրերը կներկայացնի Արմեն Քոլոյանը։
Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի ողջ երկայնքով շարունակվում են ռազմական բախումները, առավել թեժ մարտեր են ընթանում արդեն ռազմաճակատի վերածված առաջնային գծի Հադրութի եւ Մարտակերտի ուղություններով։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության փոխանցումը հայկական կողմին ընդհանուր հաշվով հաջողվել է ոչնչացնել 3 տանկ, 2 ուղաթիռ եւ 2 անօթաչու սարք։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին, ով հիշեցնենք աշխատանքային այցով այս օրերին գտնվել է Միացյալ Նահանգներում, անմիջապես զեկուցվել է Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի միջև շփման գծում իրավիճակի լարման մասին։ Առաջիկա ժամերին նախագահ Սարգսյանի ինքնաթիռը վայրէջք կկատարի Երևանում, այսօր երեկոյան Սարգսյանը ազգային անվտանգության խորհրդի նիստ է հրավիրելու։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը խստորեն դատապարտում է նախորդ գիշեր Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից սանձազերծված ռազմական գործողությունները Լեռնային Ղարաբաղի հետ շփման գծի ողջ երկայնքով եւ Հայաստանի հետ սահմանին հարձակումների թիրախ դարձնելով նաեւ քաղաքացիական օբյեկտներ եւ բնակավայրեր։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում իրավիճակի սրման հետ կապված հեռախոսազրույցներ է ունեցել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի, Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Հերբերտ Զալբերի, ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպչիկի հետ։ Այդ մասին տեղեկացրել է արտգործնախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը։ Ռուսաստանյան Նովոստի գործակալության փոխանցումը Լեռնային Ղարաբաղում ծավալվող իրադարձությունների կապակցությամբ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն հեռախոսային բանակցություններ է վարել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարներ Սեյրան Օհանյանի եւ Զաքիր Հասանովի հետ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը նախարարությունը պնդում է, որ մեջբերում են Ադրբեջանի զինված ուժերը ոչնչացրել են հայկական մարտական տեխնիկա եւ կենթանի ուժ մեջբերման վերջը։ Ինտերֆաքսի հետ զրույցում ՀԱՊԿ մամլոք հարտուղար Վլադիմիր Զայնեդդինովը ասել է, որ Ադրբեջանի գործողությունները միայն սրում են իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես այն, ինչի մասին խոսում էին, ինչից վախենում էին եւ ինչը պարբերաբար կանխատեսում էին 1994 թվականի մայիսից Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի միջև կնքված հրադադարի ռեժիմի հաստատումից ի վեր, կարծես իրականություն է դառնում։ Շփման գծում լայնածավալ ռազմական գործողություններ են։ Առաջին անգամ վերջին 22 տարիների ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղում բոլոր զինատեսակների, այդ թվում ռազմական ավիացիայի կիրառմամբ ռազմական գործողություններ են ծավալվել, գրեթե ամեն րոպե նորանոր տեղեկություններ են ստացվում շփման գծում տիրող կացության ընթացող մարտերի մասին։ Հայ-ադրբեջանական զորքերի շփման գծից ստացվող վերջին տեղեկատվությունն ամփոփել է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայկական կողմը հայտարարում է, թե այս գիշեր հակառակորդը թեժ նախահարցակ գործողություններ է ձեռնարկել շփման գծի ողջ երկայնքով, որոնք կիրառված տեխնիկայով եւ մասշտաբով աննախադեպ են զինադադարից ի վեր։ Պատասխան քայլերի արդյունքում ըստ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի խոցվել է հակառակորդի 2 ուղաթիռ, անօթաչու 2 սարք եւ 3 տանկ։ Ըստ հայկական կողմի հրետակոծությունների հետևանքով զոհվել է 12-ամյա մի երեխա, 2 դպրոցական էլ վիրավորվել են։ Զինուժի շրջանում կորուստների մասին հստակ տվյալներ կողմերը առայժմ չեն հրապարակում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանը քիչ առաջ Ազատությանը փոխանցեց, որ ռազմական գործողությունները այս պահին էլ շարունակվում են։
Այս վիճակում շարունակվում են մարտական գործողությունները, հատկապես տարածության կենտրոնը հարավային հատվածում է ԼՂ սահմանային։ Ագարագործը կորցրել է 2 ղաթիր, 2 ԱԹՍ, 3 տանկ եւ այլ զրահտեխնիկա ու զգալիքով կենդանի ուժ։
Մեր խաղաղ բնակավայրերի գնդակոծումը, հրետակոծումը շարունակվում է։
Չէ, հիմնականում դա եղել է առաջին հարվածի ժամանակ։
Ավելի վաղ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարությամբ նախազգուշացրել էր, որ ռազմական գործողությունների շարունակումը կարող է հանգեցնել անկանխատեսելի հետևանքների։ Ադրբեջանի գործողությունները դատապարտող հայտարարությամբ է հանդես եկել նաև Հայաստանի արտգործնախարարությունը, ընդգծելով, որ Բաքուն գնում է իրավիճակի հետևողական լարման ճանապարհով, կոպտորեն ոտնարելով միջազգային հանրության կոչերը։ Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր անվտանգության խորհրդի նիստ է հրավիրել, Ստեփանակերտը կոչ է անում միջազգային հանրությանը ավելի կոշտ դիրքորոշում ցուցաբերել Ադրբեջանի պահվածքի վերաբերյալ։ Ազատությանը փոխանցեց Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը։
Կոչ ենք անում միջազգային հանրությանը ավելի կոշտ դիրքորոշում ցուցաբերել Ադրբեջանի նման պահվածքի վերաբերյալ։ Մենք հասկանում ենք, որ ոչ հրապարակային ձևով Ադրբեջանի հետևանքների մասին են իրենց տեղեկացնում, բայց անհրաժեշտ է նաև հրապարակային ձևով համարժեք պատասխան տալ ճշնամուն։
Այսօր երեկոյան Երևանում անվտանգության խորհրդի նիստ է հրավիրել Հայաստանի նախագահը։ Մինչ այդ այսօր առավոտյան կառավարությունում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը խորհրդակցություն է հրավիրել, ընդգծելով Հայաստանի պետական կառույցները պատրաստ են իրավիճակի կայունացման ուղղված անհրաժեշտ քայլերի։ Հայկական զինուժը լիովին վերահսկում է իրավիճակը, հայտարարել է վարչապետը։ Պաշտոնական Բաքուն միջդեռ մեղադրում է հայկական կողմին հրադադարը խախտելու մեջ, պնդելով, որ ադրբեջանական դիրքերը եւ խաղաղ բնակավայրերը գնդակոծվել են խոշոր դրամաչափի զենքերից։ Միևնույն ժամանակ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է հայկական կողմի հաղորդումները խոցված ուղղաթիռի եւ ոչնչացված զինտեխնիկայի վերաբերյալ։ Ադրբեջանական ապա լրատվական գործակալությունը հաղորդում է, Թերթերի շրջանի Ղարաղաջի գյուղի հայկական կողմից հրետակոծման հետևանքով զոհվել է բնակիչ Ջալալ Ռահիմովը, նրա որդի Օրհան Ռահիմովը ծանր վիրավորվել է զրկվելով ոտքից։ Ադրբեջանական աղբյուրները փոխանցում են երկրի պաշտպանության նախարարության հայտարարությունները, թե պատասխան գործողությունների հետևանքով հայկական կողմը ունի մարդուժի եւ զինտեխնիկայի կորուստներ։ Քիչ առաջ հաղորդվեց, որ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը իրավիճակի սրման հետ կապված հեռախոսազրույցներ է ունեցել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի, Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Հերբերտ Զալբերի, ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների, ԵԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկի հետ։ Մանրամասների մասին չի հաղորդվում։
Արդեն լսեցիք, որ ադրբեջանական կողմն այսօր առաջին անգամ 1994 թվականից ի վեր նաև գրաթերթիրային կայանքներ է կիրառել, հարվածելով խորթի կունքում գտնվող թիրախներին։ Հենց այս զինատեսակից իրականացված թիրակոծության հետևանքով խաղաղ զոհեր կան Լեռնային Ղարաբաղի հարավարևելքում գտնվող Մարտունի քաղաքում։ Խոսքը 12-ամյա երեխայի մասին է, եւս երկու անչափահասներ այդ թիրակոծության արդյունքում վիրավորվել են։ Իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանն է իմի բերել Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիական բնակ ցանը վերաբերող վերջին տեղեկատվությունը։
Այսօր առավոտյան Լեռնային Ղարաբաղի Մարտունու շրջանի Զորավան գյուղում հրետակոծության հետևանքով վիրավորված երկու երեխաների վիճակը կայուն ծանր է։ Բժիշկների փոխանցմամբ նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Ստեփանակերտի մանկական հիվանդանոցի տնօրեն Մեսրոբ Մարկարյանը Ազատությանը հայտնեց, որ երեխաներն արդեն վիրահատվել են, գտնվում են վերակենդանացման բաժանմունքում։
Երեխաների մոտ վնասվել են անձրերը, աջ անձրը, մեկի մոտ ոսկրի կոտրվածքով բազմապեգորային իսկ մոտ միայն փափուկ հիվանդանոցի։ Երեխաները գտնվում են վերակենդանացման բաժանմունքում, վերահսկողության տակ ամեն ինչ նորմալ է, արյան պրեպարատները ստանում են, ամեն ինչով ապահովված են։
Ազդրի ոսկրի բազմաբեկորային վնասվածք ստացած 11-ամյա Վարդան Անդրեասյանի մայրը Լուսիկ Անդրեասյանը, ով գտնվում էր երեխայի կողքին, ասաց, որ նրա գիտակցությունը տեղում է, արդեն շփվում է հարազատների հետ։
Ոչինչ, լավ է։
Հա, ինքը արդեն խոսում է ձեզ հետ։
Հա, շնորհիվներ բժիշկների, հա։
Ո՞նց է եղել, մի քիչ կպատմեք։
Դրոշ գնալու ճանապարհին էր։
Լուսիկ Անդրեասյանն ասաց, չնայած Զորավանը շփման գծին շատ մոտ է, կրակոցներ հաճախակի էին լսում, բայց վերջին 8 տարիներին գյուղ ռումբեր չէին հասել։ Երեք երեխաների մայրն ասաց, որ մյուս երկուսին հարազատների մոտ է թողել, գյուղում են, երեխանապակ հիմվի, հետ կվերադառնան։ Վարդանի հասակակից ընկերներից մեկը Գևոր Գրիգորյանը ևս վիրավոր է եւ գտնվում է նույն հիվանդանոցում։ Վնասվել են նրա ոտքի փափուկ հյուսվածքները, նրա եղբայրը Վաղինակը նույն հրետակոծության պահին զոհվել է։ Ղարաբաղի առողջապահության նախարարությունից ազատությանը տեղեկացրին, որ այս պահի դրությամբ խաղաղ բնակչության շրջանում այլ զոհերի և վիրավորների մասին տեղեկություններ չունեն։ Թեժ մարտերի գոտու գյուղերից ևս մեկի, Թալիշի գյուղապետ Վիլեն Պողոսյանը, կարճ պատասխանեց մեր հարցերին. Գյուղապետն ասաց, որ գյուղում զոհեր և վիրավորներ չկան։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարելի է դեպի ենթադրել, որ շփման գծում ծավալված լայնածավալ մարտական գործողությունները պետք է արժանանան նաև միջազգային հանրության, նախև առաջ Մինսկի խմբի համանախագահ երեք պետությունների՝ Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի արագ արձագանքին։ Նշեմ սակայն, որ գոնե մինչ այս պահը առավել ակտիվ է այդ երեք պետություններից միայն մեկը՝ Ռուսաստանի Դաշնությունն։ Արդեն մի քանի ժամը, ինչ հակամարտության գոտում ծավալված իրադարձությունները ակնհայտորեն թիվ մեկ օրակարգային թեման են դարձել Ռուսաստանի ողջ ղեկավարության համար։ Ռուսաստանի նախագահն իր խոսնակի շուրթերով ռազմական գործողությունները դադարեցնելու անհապաղ կոչ է հնչեցնում։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական և դիվանագիտական գերատեսչությունների ղեկավարներն էլ վերջին տեղեկությունների համաձայն անդադար հեռախոսային խորհրդակցությունների մեջ են։ Լսենք Լուսինա Մուսայելյանին։
Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն ուշադրությամբ ուսումնասիրում է Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ տեղեկատվությունը։ Սա պաշտոնական Մոսկվայի առաջին արձագանքն է անցած գիշեր Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում աննախադեպ բախումների վերաբերյալ։ Հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվող ՀԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրներից Ռուսաստանը մինչ այս պահը միակն է, որը արձագանքել է զինված բախումներին։ Կողմերին կոչ են քանում զսպվածություն ցուցաբերել։ Կարծում ենք, որ առաջին հերթին անհրաժեշտ է, որպեսզի կողմերն անհապաղ դադարեցնեն զինված բախումները, հայտարարում է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Այս հայտարարությանը հաջորդեց Կրեմլի արձագանքը։ Նախագահ Պուտինը Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերին կոչ է արել անհապաղ դադարեցնել կրակն ու զսպվածություն հանդես բերել։ Ռուսաստանյան առաջին ալիքի հաղորդման բացել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ի լրումն, Պուտինի հայտարարությունների զսպվածության կոչերով է հանդես եկել նաև Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Լավրովը։ Նովոստի լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Լավրովը խոսել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի և Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ և կոչ արել քայլեր ձեռնարկել ստեղծված իրավիճակում բռնությունները դադարեցնելու ուղղությամբ։ Ռուսաստանյան քաղաքական ղեկավարությանն այնուհետև միացել է Դաշնության պաշտպանական գերատեսչությունը։ Ինչպես հաղորդում են ռուսական լրատվական միջոցները, պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն շտապ հեռախոսազրույցներ է ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարների հետ Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակի կապակցությամբ։ Պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն արտահերթ հեռախոսազրույցներ է ունեցել իր պաշտոնակիցների Օհանյանի և Հասանովի հետ, խոսվել է հակամարտության գոտում իրավիճակի կայունացման ուղված անհապաղ միջոցների մասին, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Շփման գծում տիրող աննախադեպ լարվածության վերաբերյալ հայտարարություն Արությամբ հանդես եկել նաև հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը։ Հիշեցնենք, անցյալ տարվա սեպտեմբերից մեկ տարի ժամկետով կազմակերպությունը նախագահում է Հայաստանը։ Ադրբեջանի գործողությունները միայն սրում են իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում, Ինտերֆաքսի հետ զրույցում հայտարարել է ՀԱԿ մամուլի քարտուղար Վլադիմիր Զայնեդդինովը։ Ամեն ինչ պետք է կարգավորվի բանակցությունների ճանապարհով։ Ադրբեջանական կողմի գործողությունները տվյալ դեպքում հանգեցնում են հակամարտության և իրավիճակի սրման, ասել է կազմակերպության մամուլի քարտուղարը։ Ռուսական լրատվամիջոցի փոխանցմամբ ՀԱԿ Պաշտոնյանը ընդգծել է, որ կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան և ՀԱԿ քարտուղարությունը մշտապես կապի մեջ են Հայաստանի ղեկավարության հետ։ Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կողմից սպառիչ տեղեկություններ ենք ստացել տեղի ունեցած զինված բախումների վերաբերյալ։ Կարծում ենք, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը չունի ռազմական լուծում, ասել է ՀԱԿ մամուլի քարտուղարը։
Ավելի քան 12 ժամ շարունակվող մարտական գործողությունների ֆոնին, երբ բազմաթիվ տեղեկությունները առայժմ այնքան էլ հստակ չեն, կարելի է նաև փորձել հասկանալ, ինչը հանգեցրեց շփման գծում մարտական գործողությունների վերսկսմանը, իրադրության նման աննախադեպ սրմանը։ Այս թեմային Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի շրջանակներում անդրադառնում են Ղարաբաղյան հակամարտության ամենալավ տեղեկացված փորձագետներից երկուսը։
1994 թվականից հետո աննախադեպ թեժբախումներ այսօր ընթացան Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի ողջ երկարությամբ։ Նման լարվածություն չէր եղել պատերազմական գործողություններից հետո։ Նաև այս մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի, ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն Մամվել Սարգսյանի և Ստեփանակերտում լույս տեսնող անալիտիկոն Հարդեսի գլխավոր խմբագիր Գեղան Բաղդասարյանի հետ։ Մինչև հայտնի կդառնային այս իրադարձությունների, արդեն մեր գործընկերներից մեկը, քաղաքական վերլուծաբան Թաթուլ Հակոբյանը, այսպիսի մի հոդված էր գրել, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների միջև Վաշինգտոնում հանդիպում չկայացավ, ինչը նշանակում է, որ կողմերը խոսելու բան չունեն, որ բանակցային գործընթացը խորը փակուղում է, դա նշանակում է, որ ցավոք սահմանում և սահմանամերձ գյուղերում շարունակելու են զոհվել երիտասարդ տղաներ, անմեղ քաղաքացիներ։ Այս կանխատեսումը կարծես ամբողջովին իրականացավ։ Արդյոք ուղղակի փոխկապակցվածության մեջ են այս թեժբախումները և այն, ինչ որ տեղի է ունենում Միացյալ Նահանգներում։ Ընդրեմ, պարոն Սարգսյան,
միանշանակ սա կարող ավելի մեծ ծավալի գործողություններ են, բայց էությունը նույնն է, Ադրբեջանը տարիներ շարունակ բացահայտ խոսում է, որ շփման գծի այս իրադարձությունները կապված են դիվանագիտության հետ և անգամ կոչել են իրենց ռազմական դիվանագիտություն, այսինքն ազդելու համար Հայաստանի և միջազգային հանրության վրա, այն փորձելով, ասենք, ավելի լավ նպաստավոր դիրքեր ստեղծել բանակցային պրոցեսում։ Ես կարծում եմ նույնն է, և այս ծավալներ կապված է այն խոշոր քաղաքական իրադարձությունների հետ, դիվանագիտական, որոնք ծավալվում են այս օրերի Միացյալ Նահանգներում։ Եվ այս ինֆորմացիայից պարզ երևում է, որ բոլոր երկրները ունեն լրջագույն խնդիրներ, և Հայաստանը, և Ադրբեջանը, և Թուրքիան, և ամեն մեկ փորձում է իր համար նպաստավոր վիճակ ստեղծի այդ հանդիպումներում։
Բաղդասարյան, արդեն տևական ժամանակի առկա է մի իրավիճակ, երբ որ միջազգային կարևոր հանդիպումներից կամ իրադարձություններից առաջ ընդհանրապես անմիջապես սրվում է իրավիճակը սահմանային գոտում, տրամաբանությունը որն է այս հենց այս հանդիպումներից առաջ լարվածությանն էս կլացել։
Դե տրամաբանություն միշտ էլ կա դրանում, ինչպես պարոն Սարգսյանն ասաց, դա ռազմական դիվանագիտության կոնկրետ դրսևորումներից մեկն է, բայց դա ավելի շատ մարտավարական խնդիր է, տվյալ դեպքում այս կամ այն հանդիպումից առաջ, հետո կամ հանդիպման ժամանակ։ Ըստիս կա նաև ռազմավարական հանգամանք այս ամենում, Ադրբեջանի ղեկավարի վերջին հայտարարությունները փաստորեն խոսում են այն մասին, որ փաստացի Ադրբեջանը աստիճանաբար հրաժարվում է բանակցային գործընթացից և իմաստ չի տեսնում համանախագահների հետ ամենատարբեր հանդիպումներում։ Նման հայտարարություններից հետո բնականաբար կարելի է ենթադրել, որ այս երկիրը կամ այդ երկրի քաղաքական էլիտը որոշակի հաշվարկ ունի և ինչ-որ բաների հետ հույս է կապում, և այս վերջին իրադարձություններն էլ հենց այդ որոշակի հաշվարկների հետ է կապված։ Մենք գիտենք այսբերգի միայն վերի մասը, մենք չգիտենք խորքային, թե ինչ գործընթացներ են կատարում։ Ուզում ասել, որ կարելի էր ենթադրել, որ բանակցային գործընթացից աստիճանաբար հեռանալով Ադրբեջանը ունի ևս մի պլան, պլան Բ, որը ամիջականորեն ըստ երևույթի առնչվելու է շփման գծի հետ։
Տեսեք, եթե մինչ այս հիմնականում ընդունված էր, որ միջնորդներին մեղադրում էր ադրբեջանական կողմը, մանավանդ վերջին շրջանում նաև հայկական կողմից են հնչում մեղադրող կամ կշտամբանքի խոսքեր, որ հենց ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի անհետևողականության և խիստ քննադատությունների բացակայության պատճառով է, որ Ադրբեջանն անգամ ամեն անգամ անտեսելով վերջիններիս հայտարարությունները անցնում է գործողությունների։ Ես պետք է հիշեցնեմ Կասպրչիկի հայտարարությունը, որ օգտվելով Զատիկի և Նովրուզի զերծ մնան գործողություններ, և ահա ինչ է տեղի ունենում։ Արդյոք այս քննադատությունը ձեր գնահատմամբ տեղին է։
Դե Մինսկի խումբը, այդ երանախագահությունը արդեն վաղուց բանակցային, ասենք, ինչ-որ պրոցես կազմակերպող ինչ-որ օղակից վերածվել գեոստրատեգիկ մեխանիզմի, ասենքան իր հսկողության տակ պահելու, ազդելու այս պրոցեսների վրա։ Կոնֆլիկտի կողմերը դա պարզ հասկանում են, որ պարզ հստակ քաղաքականություն է վարվում,
այդպես թե գերտերություններ են, որոնք որ ունեն հստակ դիրքորոշում եւ ազդում են։ Ստեղից է ծնվում արդեն այլ ինչ որտեղ գուցե միամիտ մոտեցումը կողմերի, որ կարելի է գանգատվել մի քիչ, ասենց պահեր, նենց պահեր։ Դա դառնալու բան չկա, դա լուրջ քաղաքական խնդիրներ են։ Եվ Ադրբեջանը այս կտրուկ մոտեցումները ցուցաբերելով այս վերջին տարիներին կամ այս տարվա սկզբից արդեն իսկ փորձում է ստեղծել մի վիճակ, որ ընդհանրապես կասկածի տակ դնի այդ մեխանիզմը։ Ասում են, որ պետք է ամբողջ Մինսկի խումբը մասնակցի, 11 պետություն են, 11-ը պետք է մասնակցեն, այսպես չի լինի, Թուրքիան ընդհանրապես իր խնդիրների հետ կապված զուգահեռ են բերում, ասում են ընդհանրապես ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը պետք է լուծարել։ Նման պրոցեսներ են աշխարհում նկատվում, սա շատ լուրջ բաներ են, պետք է լուրջ վերաբերվել այս ամեն ինչին։ Գալիս է դրանից, որ իսկապես պրոբլեմներ ունեցող երկրները արդեն զգում են, որ իրենց խնդիրները կապված են գերտերությունների հետ անմիջապես եւ փորձում են այստեղ լուծումներ գտնել։ Հայաստանը հիմա մի բան ասի, մյուսը, Հայաստանը ասում են, չոք մեզ հավասարացնում Ադրբեջանի հետ, թեզը Ադրբեջանը ուրիշ բան ասում, որ դուք ստատուս կվո եք պահում, վաղը մի ուրիշ բան են ասելու։ Սա բանակցային պրոցես չի, իմ ասածը դա է, սա արդեն քաղաքականություն է, որը վարում են, ասեք, տվյալ օղակում երկրները եւ գերտերությունները։
Ես հասկանում եմ, որ այս հարցին, որ պատրաստվում եմ տալ պատասխանելու համար, բեղմ ասած, տեղեկատվությունը բավարար չէ, հա, բայց փորձենք ուղղակի վերդիտություններ անել։ Տեսեք, այս գագաթան ժողովից առաջ, ինչպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում ամերիկացի նախագահ Ջեյմս Վորլիքը, այնպես էլ ԱՄՆ կոնգրեսականները կարծես ամեն ինչ անում էին, որ Վաշինգտոնում Սերժ Սարգսյանն ու Իլհամ Ալիևը հանդիպ կազմակերպեին, բայց հիմա այն չկայացավ եւ այսպիսի ենթադրություններ կան, որ տապալման մեղքը, այսպես ասած, հենց Ադրբեջանի նախագահն է, որովհետեւ սեղանին դրվելու էին հակամարտության գոտում պարբերաբար տեղի ունեցող բախումները կանխելու եւ մարդկային կյանքերը խնայելու նպատակով հրադադարի պահպանման ռեժիմի վերահսկողության միջազգային մեխանիզմները։ Որքանով եք տեղին համարում կամ հիմնավոր համարում այս վերլուծությունը։
Որոշակի հիմքան մանդիտարկման համար, որովհետեւ վերջին շրջանում բանակցային գործընթացում շեշտը դրվում է հենց հետաքննության մեխանիզմների արմատավորման վրա, միջադեպերի հետաքննման մեխանիզմները։ Եվ ըստ երևույթին այս պայմաններում բանակցային գործընթացում Ադրբեջանը պատե-պատե խփում, չգիտեր ինչ աներ, հասկանում էր, որ դեպքերի ընթացքը ամենևին էլ իր օգտին չէր դրա համար, են թե բանակցային ձևաչափը փոխելու կոչերը, թե քննադատությունը Մինսկի խմբի, թե ամենատարբեր ուրիշ ձևաչափերում Ղարաբաղյան խնդիրը առաջ տանելը, բայց անմիջականորեն կապել նահանգներում կանալիք այդ հանդիպման հետ ես լուրջ հիմք չեմ տեսնում։ Գործընթաց սկսել է ավելի վաղ, եւ նախքան այդ հանդիպումը Ադրբեջանի ղեկավարի հայտարարությունները եւս վկայում էին, որ Ադրբեջանը կրկնեմ կամաց կոպիտ ասած փասափուս են հավաքում բանակցային գործընթացից։ Արդյոք պատրաստ է Ադրբեջանը պատերազմի, թե ոչ, միանշանակ չեմ կարող պատասխանել, բայց որ որոշակի հաշվարկներ, որոշակի ծրագիր ունի, դա միանշանակ է։ Ինձ համար ամենացավալին հենց սա է։ Մեր գործողությունները միշտ իրադարձային, անդրադարձային են։ Կրակում են, պատասխանում ենք, չեն կրակում, մենք էլ չենք կրակում, հայտարարություն են անում, պատասխանում ենք։ Ինձ անհանգստացնող հանգամանք սա է, որ մենք պլան Բ չունենք։ Ադրբեջան ունի, շատ հնարավոր է ապաշնոր պլանը, եւ հենց դեպքերի ընթացքը սահմանին ցույց տվեց, որ իսկապես ապաշնոր պլաներ դա, բայց այսպես թե այնպես, կա որոշակի հաշվարկ, կա որոշակի պլան, այն ինչ մենք ցավոք սրտի չունենք։
Եկեք հիշեցնեմ, որ Սերժ Սարգսյանը Հարվարդի Քենեդու անվան կառավարման դպրոցում անդրադարձավ Ադրբեջանի պահվածքից, մի հատված մեջ բերենք իր ելույթից, նա ասաց, որ Ադրբեջանի իշխանությունները ամեն կերպ փորձում են պահել սահմանային լարվածությունը եւ հանդգնորեն պարծենում դրանով, հրապարակավ մեղադրում են միջնորդներին անգործության մեջ եւ սեփական ժողովրդի մոտ հերոսանում դրանով, շփման գծում անվտանգության միջոցառումները ամրապնդելու Մինսկի խմբի առաջարկն անվանում են տարօրինակ եւ զարմանում դրան։ Եվ նա ասաց, որ գտնվելով այս հաստատությունում ուզում եմ մի առաջարկ անել, դիմել մի առաջարկով, դիտենք։
Գտնվելով այս հաստատությունում ուզում եմ օգտվել առիթից եւ ձեզ դիմել մի առաջարկով։ Խնդրեի պարոն Լիսոնին դիտարկել Քենեդու դպրոցի քաղաքականության ինստիտուտում, մի հետազոտություն իրականացնելու հնարավորությունը, որը մանրակրկիտ կերպով ուսումնասիրի թե հայկական և թե ադրբեջանական մամուլի հրապարակումները, գիտական հոդվածները, երկու կողմի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հրապարակային հայտարարությունները, երկու կողմի հասարակական կազմակերպությունների զեկույցները, եթե իհարկե այդպիսիք դեռ կան Ադրբեջանում, և գալ սեփական եզրակացության։ Ես չեմ ասում, կորորեն հավատացեք իմ խոսքին, ուսումնասիրեք և տեսեք, ով է պատերազմ քարոզում, ով է սահմանային լարվածություն հրահրում, ով է ատելություն քարոզում, ընդ որում ոչ միայն իշխանությունների, այլև հենց հայ ժողովրդի դեմ։ Ինչու եմ սա շեշտում։ Ենթադրենք վաղ իշխանությունները համաձայնության եկան, ինչպես են հաշտվելու իրարատող հասարակությունները։ Կարծում եմ, հետազոտության բացահայտումները շատ հետաքրական կլինեն, այդ թվում նաև մեզ համար։
Իսկ ո՞նց է արդյոք այդ հարցի սեփական պատասխանը։ Արդյոք հայկական կողմում նույնպես չկան պատերազմ քարոզողներ, ատելություն քարոզողներ, հա՞։
Նախ ասեմ ամենակարևորը, չեմ կարծում, թե նման ուսումնասիրության կարիք կա, կամ ավելի ճիշտ հավելյալ ուսումնասիրության կարիք։ Եղել են բազմաթիվ ուսումնասիրություններ և իրավիճակը հիմնականում միանշանակ ու պարզ է, ոչ ոքի համար գաղտնիք չէ, որ Ադրբեջանը տարում է պետական մակարդակով հակահայ քաղաքականություն, փաստացի ռասիստական քաղաքականություն, և այս մասին բոլորը գիտեն։ Այլ հարց է, թե արդյոք Հայաստանը և Լեռնային Ղարաբաղը այն պետություններն են, այն կշիռը, վարկը ունեն միջազգային հարթության վրա և ինքնիշխանության այն բավարար ռեսուրսը ունեն, որ այս բացահայտ ակնհայտ փաստից կարող են, այս ակնհայտ փաստը կարող են դարձնել միջազգային քաղաքականության օրակարգ և հասնել կոնկրետ արդյունքի։ Այս համասարանի, մեկ այլ համասարանի, այս կամ այն ուսումնասիրությունը ոչինչ չեն ավելացնի, ընդհանրապես ուսումնասիրությունների վրա մեկնել կավելանա։ Խնդիրը նրանում չէ, թե արդյոք ով է իսկապես նման քաղաքականություն տանում, և խնդիրը արդյոք նրանում չէ նաև, թե հայաստանյան կողմը որքանով է պատասխանում կամ չի պատասխանում։
Եթե փորձենք կշի վրա դնել, հայաստանյան կողմում ավելի շատ են այն ուժերը, որոնք այս հրահրում են պատերազմական մթնոլորտը, թե հաշտություն քարոզողները, ձեր սեփական դիտարկումներով։
Կարծում որ մեզ մոտ նման սուր է այդ պրոբլեմը պատերազմ քարոզելու, որ հիմա բոլոր երկրներում էլ անպայման կլինեն ինչ-որ խմբեր, մեր մոտ ասեք երկրապահներ կամ նախկին զինվորներ կամ ինչ-որ ուսակցուներ, որոնք անպայման պիտի ասեն, որ մենք պիտի ջախջախենք, բան, դա ցանկացած երկրում, սկսած Միացյալ Նահանգներից, ամեն տեղ կա, դա չի մթնոլորտ ստեղծողը։ Իսկապես, Եղամուտ ճիշտ է ասում, քնդիրը նա է, դու ինչ քաղաքականություն ես վարում, թեկուզ տեղեկատվական քաղաքականություն, կամ ասեք հանրությանը ոնց ես ներկայացնում խնդիրները։ Ես հակառակը կասեմ, տասնամյակներ Հայաստանում վարվել էր քաղաքականություն, ես չեմ կարծում միջև էր դիտակցված, որը ավելի է վատացրել վիճակը։ Այսինքն անընդհատ լռել, ավելորդ բան չանել, չգիտեմ, այս մի իրավունքը իզուր չբարձրացնել, իրավունքներից հրաժարվել, մարդիկ խորքային համոզմունք ունեին, որ եթե քիչ խոսես, մի բան անես, անգամ չասես, չուզես ոչ մի բան, դա քեզ ավելի է ուժեղացնում, դա էլ բերել է ինչ-որ, չգիտեմ, այս մի վիճակի, որտեղ սկսեց լղոզվել քաղաքականությունը։ Այսօրվա բանակի քաղաքականությունը, սանձահարման, դա պիտի 15 տարի առաջ լիներ, բայց տեսեք 15 տարի մարդիկ մտածել են, մինչև եկե հասկացել են, որ հստակ դոկտրին կարող ես ունենալ, կիրառել ու համաշխարհային հանրությանը ներկայացնել, և ճանաչվում է դա։
Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, մեր ռադիոկայանը շարունակում է հետևել իրադարձությունների սրընթաց զարգացմանը, հետևեք մեր կայքեջին այցելելով ազատություն.am, իսկ շփման գծից ստացվող առավել ամբողջական տեղեկատվությունը կներկայացնենք մեր երեկոյան թողարկման ընթացքում ժամը 19:00-ին առայժմ։